Deyip Diyar Adaatlıq Radio. Her birimiz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 7. mayı, Keptenin Bahadır günü. Keptenin cem programlarımızı yargıda dinlemeye çağırıyor. Onu Praga'da stüdyodan men, Yoksan Anlı Urvan alıp bariyar. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web sahipasında en köp okulun havarların asını 5. günnaki görközce vera Türkmenistan studentleri pul geçirmek gülün vağlı yeni bir talabı güyücü girdi diyen atılan çap edilen havar çekke. Elbette, Könrügen cetravına protestçilerin polisiye ile çaknışanlığı arada verilen havar hem köp okulptur. Türkmenistan'ın çağınını ağrım yüzündeki yerlanması bollu diyen havarımız hem köpü kolonların beyaşlığına girdi. Bulardan başka, Levap'ta vuruğulun özünü otluyunun önü nokladı. Aşkavat'ta yol hadisesinde bir adam öldü. Türkmenistan'ın Rusya eksport edilen 9 tonlu pomidorda ziyankes güye tapırlı diyen atılan çap edilen havarlarımız hem köp okucu çekti. Hormatlı dinleyiciler, Keptenin zeminini dinleyersiniz. Adatlığın havarçıları, devlet edaralarını işleyen rayiatların yeni devirgedek mecbur meyletin çıktı çıkarmağı, yani Novot'taki mevsim için gazet surnarları abuna yayılmağı mecbur edilenliğini havar veriyorlar. Sol ruhalıkta ol nesirlerin ehlisini sol burada atlar. Ödem televizyonu, radyalkali gece günü kaytalanıp verilen köp sözlü yönü, mana, garip havarlar çap edilir deyip sayınçılar aydıya. Ama rayetlerin devlet idarasındaki işlerini yitirmeyecek olsalar, devlet eğitimini ve bir senzur esasında çap edilen nesirlere abuna yazılmaktan başka çaresi herlikçe yok yani. Bu temanı kardeşim Merdan Tarif devam ettiriyor.
Türkmenistan'ın büccet edarlarında gazet jurnallara 2023 yılın ikinci yarımı için mecburi abuna yazılmak mevsimi başlandı. Hakimiyetler Berk devlet gözükçülüğündeki nesirlerin hem online hem de kağıt görünüşlerine yazılmağı talep ediyorlar. Sol bir vaxta bu mecburluk sebeple çıktıcılarının artyandığını aydan işgarlar, o zol tülüğünü geçiren gazet jurnallarının özlerine kovsurulmayandığını belliyarlar. Levap'taki haberçimiz bilen sökbettes bulan yerli büccetçiler, edara yolbaşılarının abuna tülüğlerini Türkmen Posta arkali 5. mayetçilini geçirmeyi talep ediyandıklarını gurrun verdiler. Yağıtlattık geçen yılın ayabırından başlap, büccetçilerden gazetlerin hem online hem de üye gelen kağıt görünüşlerine abuna yazılmak talep ediliyar.
Gazetlerin kağıt görünüşü için 60 manat, online görünüşü için hem 35 manat, yani cem hasapta 95 manat geçirmeli. Her gün ir bilen işe baranımızda yolbaşçılar birincilik bilen abuna yazıldın mı deyip soruğu çekerler. Olar eğer de şu hepdenin ayağına çenli tölü kvitansası hüdürlenmese, onda işe hem bundan beylek gelip oturmağın manisinin yokluğunu aydıp hayvat atyarlar.
Deyip Türkmen Avad'ın devlet idarlarının birinin işgari anonimlik çertinde havarçıyımıza gurrun verdi. Havarçıyımızın sökbettesleri degisli yolbaşılarına suyulun birinci arımı için abuna yazılan gazetler zurnalarının hiçbirinin gelmendiğini, özlerinin boz çıktıcılara kalandığını düşündürecek buldular.
İlatın ulu bölüğünün iktisadi yağdayı onsuzam katı ağır. Adamlar aylıktan aylığa çenli zor dön gün görüyerler. Biz mecburi abuna çıktıcılarının artık maçlığını, galiberse de neşirlerin öylerimize getirilmeyendiğini aittık. Ama yolbaşçılar bu bizi gıdıklandırmayar. Aşşavattan ehli işyerin abuna üçün pul geçirendiği barıda bizden hasavat soruluyar deyip cevap veriyerler.
Deyip havarçımızın sökbettesi gurrun verdi. Sol bir vaqtda ol yerli gazet jurnallarının mazmununun okuyucularda köplenç qızıqlanma döretmeyendigini, olorda aglaba sol bir xabarların çap edilendigini sözüne qosdi. Bu ağırlıkta marda xabarçıyımız hem sevitin çağında hareket eden her bir devlet idari kerhanasının işgarlarının devlet nesirlerine yazılmağı mecbur edilendigini xabar verdi. Metbuat azatlığı boyunca halkara hasabatlarda dünya yurtlarının arasında izdaki orunları eyleyen Türkmenistan'da Metbuat teröristleri Berk devlet gözükçülüğü astında galyar. Gazet jurnalların bas redaktörleri prezident tarafından vizipe belliniliyar. Serketiz reportörler kurumasının metbuat azatlığı boyunca 2023 yılda çap eden sonku yıllık hasabatında Türkmenistan 180 yurdun arasında 176. orunda yerleştirildi. Хасаабатта гетсин эл хакимет басына Сердар Берди Мухамедовын келмеги билен юрты цензураның ве көзөкчүлүгүн кайтадан күчлөндүрүлөндүгү ыктыяр. Түркменистанда бюджет ишарларында нилин довамында 2 эде газет журналлары мезвуры абуна язылмак талап эдилер. Мезвуры окуйзы чекмек боюнча бу ишлери күз ве яз айларында бадылга берилер. Hakimetlerin büdjet işgärlerinden gazetlerin onlayn görünüşü üçin tölöw geçirmegi talap edýändigine garamazdan häzirki wagtda Türkmenistanyň döwlet nisriýat gullugy gazet jurnallarynyň onlayn görünüşini PDF formatda tölöksiz okyjylara ýetirýär.
Hepdeniň jemindiňleýärdiňiz. Türkmenistan bu ýylyň metduat adatly hasabatyny 180 yurdun arasında 176-cı olli. Bir Aşgabatda hükümetin metduat çäklendirmekde iň ýakasyny tanadan yurtların arasında bir ornaşanlygyny aňladýa. Şol wagtda seýinçiläriň soňky döwürde dören sosial media aktivligini nazar alyp aýtmaklaryna görä türkmen hökümeti metduwaty senzur etmek arkaly tutan maksatlaryna, ýagny ilaty garankyda, düşünjesi we susturup saklamak niyetini doly ýetip biljegi meňzemeýär. Bu temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Yıllar boyu erkin sözü baskılayan Türkmenistan Serhetsiz Repartiyorlar Kurulmasının metbuat adatlığı boyunca yıllık hasabatını 180 yurdun arasını 176. zorunu yeledi. Dünyanın en yapık yurtlarının biri olan Türkmenistanlı haberler dini rejimi tariflamağı gönüktürlüyer deyip düğübü Parijde yerleşen kurumu yıllık hasabatının Türkmenistan'a bağışlanan bölümünün aydiyar. 3. May bütün dünya metbuat adatlığı gününe çap edilen hasabat dünyanın 180 yurdunu ve teritoriyalarını metbuat adatlığının yağdayına sin veriyer. Öňkü liderin oğlu Serdar Berdi Muhammedowyň 2022-nji ýylyň martyndaky prezident saýlawlarından soňra senzura we jurnalistleriň ýazylanylmagy güýçlendi. Ähli media ferişdeleri hökümet çyrygyny ýaýmak we Türkmenistanyň pozitiw keşfini öňe sürmek bilen boşlandyrylýar. Prezidenti we beýle resmileri tanqytlamak gadagyn edilýär diýip hasabatda Türkmenistanyň siýasy kontekst suratlandyrylýar. Türkmenistanyň media giňişi barada aýdylan hökümet gazetleri, radiony, telewizionyany we interneti berk gözegçilikde saklaýar. Internet dolgumuna maglumat çeşmeleri raýatlara eleterliden. Iri köpçülüklüğün habar berişleri işleri şol sanly TDH we Türkmenistan Bitirip Türkmenistan gazetleri şeýle-de Altyn Asyr yaýlymy hökümet propagandasyny ýaýar. Garaşly ýa-da garşylyk media ferişleri şol sanly Türkmen.nokot News, Türkmenistanyň Kronikasy, Türkmen Ýurt TV we Gunnogor.org daşary ýurtda iş alyp barýar diýip hasabatda aýdylýar. Türkmen.nokot News neşrinin baş redaktoru Ruslan Mätiýew 3-nji maýda Latyk radiosyna beren interwýusyny Türkmenistanyň media giňişligini suratlandyrdy.
Gynansakda ýurdun içinde media azatlygynyň ýagdaýy has erwet. Geçen ýyl prezidentim täzelendi welin. Yöne hiç hili yenilikler yok. Şol öňkü siýaly garaşsyz habar beriş serişdeleri maglumat ugradýan raýatlarymyz izarlanyp gelýär. Hökümet, häkimiýetler, ýa-ni güýç edaralar, şol ýalyk reportýorlary, habarçylary ters seredýärler, olary dönük hökmünde seredýärler, olary dönük diýip hasap edýärler. Bizi hem dönük diýip hasap edýärler.
Diýip Türkmenistan marada garaşyl habarlary çap edýän Türkmen News neşriniň baş redaktory aýtdy. Jurnalistler häkimetleriň halamyan maglumatyny çap etseler resmiler olara jinayet aýyplamalaryny ýönkümäge ýaýdanmaýarlar diýip Serhetsiz Repartiýorlar Guramasynyň hasabatyny aýdylýar. Türkmenistanyň 3 ýyl töwereg mundan azal tutsak edilen raýat jurnalisti Nurgeldi Halykow henizem gözenegiň aňyrsyna galýar. Mätiýew Azatlyk radiosy bilen gurungdaşlykda Halykowyň ykbalyny ünsi çekdi we onuň tutsaklyk şertleriniň agyrlaşdyrylmagyndan howatir edilýänini gurrun berdi.
Halyk barada aýratyn gurrun etsem, ol heňizem jeza gawalxanasyny salynýar. Ýani her sapar şoň ady biziň saýtymyzda ýa-da başga saýtynda şoň ady çyksa ýa-da şoň ýagdaýy barada bir maglumat habardyr çyksa, her sapar ýani ştrafnoy izolator jeza gawalxanasyny salynýar.
Diýip jurnalist aýtdy. Onuň sözlerine görä Türkmenistanyň jinayet iş öredüş kodeksine laýyklykda şeýle jaza çäreleri birnäçe gezek gaýtalansa, jurnalistiň türme şertleriniň agyrlaşmagyndan howatir edilýär. Hasabata görä dünýäde we sebitde metbuat adatlygynyň ýagdaýy ýaramazlaşýar. Merkezdäki ýurtlaryndan Gyrgyzstan metbuat adatlygyny 50 diş aşaklap 122-nji orna düşdi. Gazagystan 12 diş peselip 134-nji orna, Özbegistan 4 diş peselip 137-nji orna düşdi. Öňler Gyrgyzstan merkezdäki şevtine erkin metbuatı, xas, az çäklendirýän ýurtlaryň hatyryna gelýärdi. Türkmenistan tas el müdamy metbuat azatlygy hasabatyna soňky ýüşlüge girýärdi. Türkmen rejimi erkin metbuatı gysmakda köplenç, Demirgazy Koreýa we Eritreýa bilen bäsleşýärdi. Ýöne bu sapar Türkmenistan we Eritreýa iza korunlary Hitaýa we Wietnama gapdyrdy. Soňky sanawda Demirgazy Koreýa 180-nji, Hitaý 179-njy we Wietnam 172-nji orny eledi. Hitaý sanawda propaganda maglumatlarynyň İngiri eksportçısı ve dünyanın İn ulus jurnalist tutsuk edicisi hükmünü hafiyetlendirilir. Türkmenistan'ın hükümetçi elektron neşirleri ve devlet medya serişteleri Serhesuriye Partiyolar Uğramasının metbuğu tazattığı boyunca yıllık hasabatı var adı haber vermeyerler.
Gepliyar Adatlıq Radyosu Hepten'in zeminini liyarsınız. Hormatly dinleyijiler, türkmen metbuatı aradaki esasy gepleşigimizi geçmezden Türkmenistanyň seýrek bolýan halk protestleri we nägilelik bildiren adamlar bilen polisiýanyň arasynda bolan çaklaşyk barada habarmyzy hem gaýtalap eşitdirmegi makul bilýär. Bir türkmen raýatlarynyň inni öz hak hukuklaryny talap edip başlajakdygyny aňladýarmyýady, durmuşyň has agyrlaşýanlygyny aňladýar. Synçylar entek bu barada belli bir netije çıkarardan irdiğini öne sürerler. Temani kardeşim Mirdan Tarif devam ettiriyor.
Geçen heptenin ayağında Dasavuz'un könürün çıtırabının iki tane dayhan birleşiğinde değişlilikte ardan bahadın satılayan subsidiyerlerinin önümlerin eyyem inçimi ay veri güvürülmeyendiğine karşı protest geçirildi. Bu arada ilkinci volp haber veren Türkmenistan kronikisi nesirinin mağlumatına göre nailelik çaresine yüzden hem asa yasayıcı katnasıptır. Bu wakany tasdiklatmagy basaran azatlygyň habarçysy protestçiler bilen sebite gelen polisiýanyň arasynda ýakylysyň bolandygyny 15 töwereg adamyň hem saklanandygyny anyklady. 28 aprelde täze Ýapdaýhan birleşiginiň häkimliginiň öňünde ýüze gulu ýasyjy jemlenip, mart we aprel aýlarynyň hasabyny berilmedik, azyk paýlarynyň satyw çykarylmagyny talap etdiler diýip Türkmenistanyň kronikisi 3-nji maýda habar berdi. Maglumata göre yerli ihlat beylik tebitlerin yasayıcılarına payok paylarının eyyen berilendiğine aydıp, özlerinin hem ağlı tutulandığına neyiyle olupdır. Yerli hakimetler toplanan merikanı küsüstürüp bilmeyendir, neticede yağdaylar has tartılına spaslaptır. Mundan iki saat çemisi vaxt sonra, tebitin zaman dayhan birleşiğinde hem 180 tübürüğü yasayıcı cemlenip, yokorku talapları öne sürüp, könürgünce bariyan yolu petikledi. Nesir yengil ve yukuluğlarının seylide traktorların küçüğünün iki tarafını hem bevutlendiğini yazıyar. Etraf merkezinden gelen polisi işareleri, soltanı yol gözükçülük kulluğu, adımları sevdi terk etmeyi boyunca razı edip bilmendir. Biz çağırlarımızı imitlendirip bilmeyeriz. Hususiyetçilerden unu satın almağı pulumuz yok. Gözününde tutulan un ve yağ payını berin deyip, Türkmenistan'ın kronikası protestçilerin kıyırın sığarlarını getirdi. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistanda dowam edýän ýeti ykdysady krizisiň arasynda raýatlaryň gurupdan düşmegi bilen döwlet dukanlarynda un we ösümlik ýağy ýaly esasy imit önümleri, azyk paýlar hukmunda ardan bahadan kesitli mesurlarda raýatlara hüdürlenýär. Emma häkimetler ýurdun aglaby sebitlerinde ýylaty azyk paýlary sol sanda çörek bilen de kadaly üpjün edip bilmeýär. Zaman dayhan birleşigindäki protest çäresine gelen kanun goruyjy işgärleriniň sany 30 golaýlandy. Olar adamlary küçüden güýç bilen çykarjak boldular. Netijede protestçiler bilen polisiýanyň arasynda çaknysk ýüze çykdy. Bir polisiýa işgärinin köýneginiň ýakasy ýyrtyldy. Hadisa yerli ýaşulylary goşulyp çaknysyň has ula ýazmagynyň öňüne aldylar. Sol bir wagtda protestçiler köçeden gitmediler. Mundan soňra sebitde könürgünçden häkim ornbasary we ýenide insemer etmi gelip bir näçe sagatyň dowamında uny we ýağy getirmegi söz berdiler. Emeldarlar täze Ýapdaýhan birleşiginde hem bu wadalaryny gaýtaladylar. Munyň netijesinde sebitiň döwlet dukanlarynda solun gije sagat 23:00-dan daňdan 4:00-e çelini mart we aprel aýlarynyň payoklary satyldy. Resmiýetler şu aýyň azyk paýlarynyň hem 10-njy maýda satyw çykarylajakdygyny aýtdylar. Bu maglumat garasyz neşirde çykanyndan soňra azatlygyň ýurdun içindäki habarçylary Twitterdäki çeşmelerine bu hadisany tasdiklatmagy başardylar. Habarçymyzyň 4-nji maýda beren maglumatyna görä, kanun goraýjy gullukların işgärleri bilen ýakalaşykda 3 polisiýa işgärine şikayet etipdir. Şeýlede 15 töwereg protestçi saklanypdyr. Olaryň soňky ykbaly nämälim bolmagynda galýar. Döwletiň berki öwçürigindäki media ýurdun Demirazyk welaýatyndaky soňky protest sarysy barada ady çowul syýaly dymýar. Sebitin häkimlikleri hem azatlygyň bu baradaky soraglaryny jogapsyz goýýarlar. Sol bir wagtda soňky aýlar ýurdun durly künjeklerinde azyk paýlarynyň giziktirilmegi ýahut satuwdan aýrylmagy bilen bagly ýylatyň näýlelikli çäreleri köpelýär. Azatlyk mundan 2 hepde töwereği ozal ahalyň Kaky şäheriniň ýaşaýjylarynyň yerli häkimetlere näýlelikni bildirip, arz şikayetleriniň netijesinde döwlet kanlarındaky çöreň 2 esse ýokurlandyrylan bahasyny gaýtadan arzanatmagy basarandygyny habar beripdi. Bu özgürsizlikler yurtta dowam edýän iqtisady kynçylyklaryň, giň ýaýran işsizligiň, haritleriň we hyzmatlaryň bahalarynyň ýokurlanmagynyň arasynda dilekçilik edýän wezir zibil döwren raýatlaryň göz örtüli köpelen mahalyna gabat gelýär. Galy berse-de bu yurtta ýylatyň aglaby bölüginiň entegem garaşdy bolup galan azyk paýlarynyň ýatyrylmagy boýunça teklipleriň öňe sürülýän döwründe bolup geçýär. Häkimetler bar bolan problemalara garşy göresmeň deregine, mesele ünsiz çeken raýatlara basys görkezmek arkaly jogap bermegi taýlap alýarlar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini türkmen medeniýeti baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistan medeniýet adatly goýunça ýene bir ýyl iňlizaky ýurtlaryň hatarına galdy. Peygamber ýaşda bolan öňkü prezidentiň 15 ýyllyk wezipesinden çekilip, ýyzdan gelýän has bilimli nesle orun bermegi hem yerli synçylaryň aýtmaklaryna görä türkmen medeniýetini garaşsyzlyk ýyllaryna urulan gara ulpy bu bolaýdy açyp biljegi meňzemeýär. 3-nji maýda bellenen halkara medeniýet adatly gününiň öň ýanyndan hat ýazan yerli jurnalistiň sözleri bilen aýtsak, islenlik ýurdun ösüşi milli medeniýeti, medeniýeti, edebiýaty we sunugaty, ilmi açyşlary bilen bagly. Hany bizde bu zatlar türkmen telewizioniýasy gaty ýza galdy. Bir gepleşik başlasa ilki hormatly arkadaş, arkadaşly serdar. Şol bir alkış sözleri, gepleşigin soňuna da şol. Başga gep ýok ýerlip, adynyň aýdylmazlygyny soran jurnalist ýazdy. Aýry-aýrylykda gurulýan adamlaryň ähli seniýali şol bir sözleri aýdyp, halkyň enini esasan diňe başga ýurtlaryň, hususan Russiýanyň telekanallaryna seredýänligini öňe sürdi. Türkmen telewizioniýasyna biraz köp tomoşa etseň, telewizoryň öňünde kirlagry bolup turup gidýär. Diňe arkada we arkadaşly serdar dip öwünmekden başga zat ýok. Watan habarlarynyň bir täzelik eşdirinip sagat 21:00 çenli garaşan tomoşaçylary diňe plan çeýerde köki süýjendirilýär diýen ýaly habarlar berilýär. Adamlar muňyny watan habarlary däl, öwünme habarlary diýýär dip agatlyň habarçy saýtdy. Onuň tasdiklemegine görä ýaşaýjylar artykmaç çykdyja edip internet arkaly rus tele ýaýlymlaryny görmäge barha kän ýykyn edýärler. Ýogsa olar üçin şu agyr ykdysady şertlerde 400 manada çenli çykda çykarmak aňsady işler. Bu adamlaryň nähilen bolsa bir habar almagy, dünýäde bolýan zatlary bilmäge çalyşýanlyklaryny, türkmen medeniýetinden gaty lapkeç bolanlyklaryny aňladýar.
Döwlet cenzurasy kanuny esasında gadagyn edilen hem bolsa, öz wezipesini gazanylan üstünlükleri beýan etmekde görýän türkmen medeniýeti ýakymsyz diýilen habarlary halka ýetirmeýär. Siýasy ykdysady kynçylyklar, giň ýaýran korrupsiýa, bilimdäki ýygalyklyk ýaly düýpli sosial meseleler beýlede dursun. Ýurtda bolýan köçe ýol hadiseleri, adam ölümine sebäp bolýan jenayetler, ýangynlar, hatda suw joşmalary, ýa sel suwlarynyň paýtagtyň köçelerini basmagy, ýer titremesi, ýel tupan ýaly tebigi hadiseler bardaky maglumatlar hem onur silwäri gadagyn temalar bolmagynda galýar. Medeniýetiň habar bermek mümkinçiliginiň seýle ýokary derejede çäklendirilmegi häkimetlere hem zatyň gowudygyny Türkmenistan'ın bedi vaadi bilen üstlendigini tasdiklama üçin gerek deyip sinçilar aýdýar. Sol bir wagtda eger her gün bolýan ýol hadiseleri edilýän jenayetler barada medeniýetde habar berilse, ýurtda ýaşamak nähil hukuply bolandygy has kän kisämiň bolar we daşary ýurtlara gitmek isleýän hasda köpüler diýen gorky bar diýip çaklanylýar. Bu ýagda ýurtdaky ýol hadiseleri barada maglumat berýän yerli habarçymyz hem tasdik etdi. Men Türkmenistan'da bolýan jenayetleriň hilakçylykly ýol hadiselerinin diňe 10% semetini isdiýärin we olaryň 3%-ni goloýyny barlap, toplan maglumatymy diňe sundan soň radionyň redaksiýasyna iberýärdin. Sebäbi mende bolan hadiseleriň ählisi boýunça maglumat toplamak mümkinçiligi ýok diýip habarçymyz aýtdy. Onuň sözlerine görä, egerde türkmen telewizionasy ýurtda bolan agyr jinayetler, hilakçylykly ýol hadiseleri, pajygaly ýagdaýlarda ölýän adamlaryň anyk sany, bozulýan maskalalar, ýetim gaýlan çağılar barada habar berip başlasa, onda biziň ýurdumyz bir aýa ýetmän dünýäde jinayetçiligiň iň ösen ýurtlarynyň bir hukmunda tanalar. Türkmen televizyonyasının havar, maglumat garipligi Türkmenistanlılary hususan da Rus telekanallaryna has köp itikleýäne çalym edýär. Türkmen televizyonyasynda hiç saat ýok. Lewapda we Dasowulda Türkmen TV-sini asla görmeýärler. Haýsy hojalygy görsen, Rus ýa-da özbek telekanallaryna tomosa edýärler. Soňky wagtlarda türk seriallaryna hem seredýän köpüldi diýip habarçymyz aýtdy. Yönü ol Türkmenistanlıların Rusya'nın Onur Stil kanalını tomosu edyendiğini, bu yağdayın yurtta Rus propagandasının giyinden yayredilmağını, kovu kömök edyendiğini, adamların öz yurtlarında bolyan vakalara qaranda, Rusya'da bolyan vakalara, spor çayarlarına hem has köp kızıklarını bildiriyendiğini, bu varada biri virvilen pikir alışyandığını hem sözüne hoştu. Bu ne mene anlayar? Türkmenistan'ın televizyonyasında adamları kızıklandıryan, özünü çekyen hiç saat yok. Türkmen habar serişteleriniň işi nol, neticesiz. Televizorda görürü hiç saat kalmadı. Hatta önkü kinolarımız hem görküzülen ok. Zappaklar, aygıtlı ädim, yali onurça kinomuz var. Emma häzir olaryň hiç birini görküzmeýärler dip habarçymyz aýtdy.
Radio bilen ayrı-ayrılıkta söhbetdeş bolan adamların sözlerine göre, eger de Rus multfilmlerini tomoşa etmeseler, Türkmen televizyonyasyna hatta çağılar çünkem görere zat yok. Başka vilayetlerdaki yağday bilen mok, yönü Levap'ta aksamlarını vatan havarlar programmasını görüyenlerle kazıklanıp, kimden sorasam menne Türkmen televizyonyası yok, men onu görem mok, görere zat yok deyip cevap veriyor. Siz ınanmarsanız, bir mün hozalıkta 50 çemesöyde Türkmen televizyonyası görülüyen olsa zor olduğu deyip havar çemeda etdi. Anık statistik mağlumatlar bolmasa da Türkmen maşgallarının barka köpüsünün özü yok. Rus, Türk, ağdar telegöpleşiklerini görmeğun neticesinde son konirliklerde kemale gelen nesillerin arasında Türkmen dilini ören koğuşak gülüyen, başka dillerdeki sözlerden kent garip gepleyen adımların barka köpölyenliği havar veriliyen. Eger biraz eyda çekilsek, Kurban Uly Berdimuhammedow 2007-nji ýylda häkimet başyna gelenine Türkmenistandaky medeniýet, kitap, kino we oýun aşlygyny boýun alýan bir ýagdaýy üýtgetmäge çagyrdy. Emma bu çağırıştan çıkarılan netice dine metdu ottaki başka hırmanın tədelenmeği ya da önkü şah-şahire derek has köp taraplı talantın ortağa çıkarılmeği. Türkmenistan'ın halkara metdu otununu hasken gülkü yansılama dörü diyen yol başlı bir yurda öğürülme gülen çayaklendi. Hukuk koruyucu Farid Tukbatulli'nin pikirçi, Türkmenistan'ın önkü iki prezident varada vatan havarları programmasının videolar esasında tayyarlanan kıyıskacık video havarlar bir yurtta adam hukuklarının nehil gödök ve ilgiderli baskılanyanlığına ünsü çekme üçün ulanılan kovu materyal oldu. Yönül bir gedek Tadakhanın tayyarlayan cüda köp ve boş sözlü havarlarının içinden hakiki havarları tapıp saylav almağın ve onları dünyanın havar ölçüleri esasında çap etmeğin katıken güç talep ediyenliğini hem boyunarlı.
Tuhbatulli'nin ve beylik yerli sinçlerin pikirine göre berk devlet senzuru sastrını işleyen metbuğut avtoritar yolbaşlarının istevlerini kanavatlandırmak ile bir hatarda Türkmenistan'ın birinci ve ikinci prezidentlerinin hakiki buluşlarını dünya açıp görkönme üçün ken mağlumat verdi. Olur haysidir bir lakama duğlanan jurnalistin anonimlik şertine pikirine aydan yerli sinçinin sözleri arkalı del. Vatan Havarlar programmasının ilgiderli efiri veriyen video yazgıları esasını tanimalı oldular diye Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudaev berdi xala etdi. Eýsem türkmen medeniýeti näme üçin öz muşdoklaryny ýitirýär? Bu ýerde esasy mesele nämede? Azatlygyň habarçylary bu soraga gysgaça mesele ýurtda ýekejede garaşy neşiriň bolmazlygyny, habar serişdeleriniň ählisiniň berk döwlet gödäwçiligini saklanmagyny diýip jogap berýärler. Türkmenistanyň habar serişdeleri döwlet tarapyndan maliýeleşdirilýär we olaryň ýolbaşçylary prezident tarapyndan işe belinip ödeňini goýulan talaplary ödemese prezident tarapyndan hem işden boşadylýar. Bu ýagdaý medeniýet ýolbaşçylaryny okuyucuların, dinleyicilerin gövünden turmak oların talaplarını ödeme üçün nelde, eğitimdine prezidentin gövününü ağlamak üçün işlemeye mecbur ediyar deyip finçlara ediyar. Azatlık mendirli dövürlerde açık boyan anayimlik şartına gürleşen jurnalistlerin, yazıcı şahiyelerin tasdiklamağına göre, Türkmenistan'a kalamdan çörü giyen adamların yurtta bolyan zatları, hakiki boluşunda yazmak ve halka yetirmek için, eger daşarı yurtlardaki garaşlı xabar serişteleri ya, beylikli kurumalar, adamlarla neyişleşmeseler, hiç bir mümkünçülüğü yok. Yani bu mümkünçülük garaşlı nesillerin ilgiderli yanılayan, türme basılayan, zor bilen ruhu hastahana yerleştirilen, urulup yenciliyen, ya korkudulayan şartlarını öğren hoplu bolmagyna galýar. Ýöne Türkmenistanyň garaşy jurnalistleri üçin tassan dolu ýapyk bolmagyna garamazdan bu ýurda barýan we gören zatlaryny bolşyaly ýazýan türkmen demir perdesiniň arkasyndaky durmuşa halkara jemgyýetçiliginiň üntünü çekmäge çalyşan jurnalistler azda bolsa taplyar. Bu hili waka golaýda Serdar Berdimuhammedow prezident bolaly berip birinji gezek boldy. Apreliň aýagyna Israýlyň daşary işler ministri Eli Kohn bilen Türkmenistana sapar eden jurnalist Tal Schneider'in ýazan makalasy bu ýurdun öz raýatlaryny kanun azatlıklardan mahrum edýänligini, adamların yurt ýolbaşçylary barada erwesiýet aýtmagynyň gadagynlygyny, türkmen paýtagynyňky çolulugyň ýa-da boşlugyň açyk syryny ýene bir gezek açan ýaly boldy.
Gepler Azatlyk radio hormatly dinleýijiler, siz türkmen medeniýeti baradaky gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistan'ı emeli gelen ağır yağday. Onun mümkün olan sebepleri görünüşünden dine jurnalistlerin yazan makaleler esasında değil. Son 10 yıllıklarda dasarı yurtlara çıkan ve iyine gelmek istemeyen adamların barka köpelmeği, sosyal medyadaki işçenlikler arkalık hem barkaken açılıp görkodiler. Bir yazı Hudaýberdi Halinin çıkarayan neticesine göre, Türkmen devletinin uğrasının internet asırına geçmişe ve şunu gözükçülük etmek, adamları mağlumat açlığına saklamak sinansının uluş usulluğu uçuranlığını, kadağınlığa vukulayan yolbaşçıların olsa özlerini dünya gülke denliğini korkuyor. İkinci taraftan yazıyının pikirçe Sapar Murat Niyazov, Gurbanuly Berdimuhammedow ýaly Sowet terbiýesini alan ýolbaşçylar medeniýeti oýnaýanlaryny öýdüp, hakykatda medeniýet işgärleri tarapyndan oýnalan adamlar bolýarlar. Indi döwür bu synagy Serdar Berdimuhammedow hem öňünde goýdy. Ol ýa öňkü prezident ýaly medeniýeti oýnan bolup hakykatda özüni oýnatmaly we dünýä gülki bolmaly. Ýa-da Türkmenistany biýabra eden dine bir adam siyasatından el çekmeli. Sonnol odalı ödünü, Türkmenistanları ve prezident hükmününü berza edilmeğinin koruğunu durmalı kanunlarını silan adam olur deyip Hudaýberdi karla etti. Mağlumat için ayrılsa, Türkmen kanunçuluğu Türkmenistanlı köpçülüklüğün havar verişleri işlerinin erkinliğini, yani azatlığına idiye, sitatı, devlet pikir anlatmakta köpçülüklüğün havar verişleri işlerine erkinliği kepillendir ya. Kanunu layıklıktakıdan başka yağdaydı, hiç kim cemiyetçilik bekvidi olan havarı kadagan edip ya da köpçülüklüğün havar verişleri işlerine onu yayratmağa pehkel verip bilmez deyip, Türkmenistan'ın köpçülüklüğün havar verişleri işlerine hakkında kabul eden kanunun aydılıya. Şeyle de kanunlu tasdiklanılmağına göre Türkmenistan'ın rayetleri, fikirlerini ve anamlarını anlatmak, aktarmak, mağlumat gözlemek, almak ve yayratmak için köpçülüklüğün havar verişleri istelerinin islenlik görünüşlerini peydalanmak ve devlet edaralarının, cemiyetçilik birleşiklerinin, vedipeli adamların iş hakkındaki mağlumatları köpçülüklüğün havar verişleri istelerinin üstüyle almak hukuklarına eyi olup duruyor. Bundan başka, gurrun edilen kanun Türkmenistan'ın 18 yaşına yeten rayetlerine ya da onların bilirleşiklerine köpçülüklüğün havar verişleri istelerini dörütmek hukukunu veriyor. Emma hakikatta durmuş ürününü Türkmenistan'ı öňkü Sowet ýurtlaryna mümkün olan derejedäki medeniýet we söz azatlygy meýilleri yurt karasılığının baskı yıllarından başlap gadapli represiv çareler, jurnalistlerin irgiderli yanılma ulen basılıp yatırıldı deyip sinçiler aydiyar. Hormatlı dinleyiciler, eysem Türkmen metduotu arada size nahili pikir arayışlar var. Bir de bu arada öz pikirlerini de yazsanız, telefon edip aysanız sizden minnettar olursuz. Hormatlı dinleyiciler, sunun ulen heptanın zeminin sonuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyici yetmek için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesvir görünüşünü yazmayı hem hayş ediyoruz. Şeyle de özünüzü ılıklandırayan temalar vardı, haber vermenizi soruyoruz. Azatlığın solkunlarından ayrılmayın.